Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 21. april 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnici i radnika. Moje ime je Jelena Vučković-Bogdanović, a podcast koji slušate je Glasimo naše organizacije.
Dobar način da se zapravo ograniči radničko organizovanje je samim tim ona stara izreka koju poslodavci govore: ako ti nećeš, ima ko hoće, sada poprima nove dimenzije eksploatacije, gde će zaista dovesti nekoga koji će biti polu radnik, polu zapravo rob.
On upravo posmatra te procese gde je izlazak na izbore i učestvovanje u toj reprezentativnoj parlamentarnoj demokratiji kreiralo jedne ešalone birokratije u okviru tih partija koje trebalo da predstavljaju radnike, koje su zapravo počele da igraju po pravilima igre.
Nakon političkog uvoda koji sledi u rubrici Forum, slušate deo diskusije Radničkog glasa o zapošljavanju stranaca u Srbiji. U rubrici Čitonica govorimo o tekstu Demokratski princip italijanskog marksiste Amadea Borghige, kao i njegovim drugim tekstovima na temu elektoralizma i udruživanja na levici. U utorak 18. aprila na platovu ispred Rudarske česme u Lazarevcu održan je protest protiv transformacije Elektroprivrede Srbije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Protest je sazvalo radno telo Jedinstvo Kolubara, neformalna grupa radnika Kolubare koji, kako kažu, nisu pod uticajem nijedne frakcije režim sindikata EPS. Oni upozoravaju da je transformacija EPS-a uvod u njegovu privatizaciju i da će se ispostaviti kao pogubna kako za radnike i njihove porodice, tako i za samo preduzeće, ali i potrošače koji će zbog toga plaćati još skuplju električnu energiju. Na protestu se prema njihovim navodima okupilo oko 2000 radnika i meštana Lazareta. Oni su vladi dali 7 dana da ovu naizgled ishitrenu odluku, donetu bez ikakve javne rasprave, ponište. U suprotno, najavljuju radikalizaciju protesta. Prema najnovijim informacijama, sindikati i radnici u Valjevskoj fabrici za oružanje i vojne opreme Kruši izborili su se za povećanje plata od 19,3%. I to nakon drugog jednočasovnog štrajka upozorenja koji je održan u sredu 19. aprila u krugu fabrike. Prema rečima predstavnika sindikata, iako je zahtjev bio za povećanjem zarada od 25%, nakon pregovora sa predstavnicima uprave i ministarstva odbrane, uspeli su da se izbore za povećanje plata od 8.000 dinara za proizvodne radnike sa najmanjim platama koje su do sada primali između 45.000 i 50.000 dinara, dok će zaposleni sa većim primanjima dobiti proporcionalno manje povećanje. Ovo povećanje zarada će važiti narednih 7 meseci do isteka postojećeg kolektivnog ugovora, nakon čega sindikati najavljuju da će se boriti za novo povećanje, obzirom da je potvrđeno da kompanija ima nove ugovore u vrednosti od 400 miliona eura. Jednostavnim protestom upozorenja su radnici Pančevoške Petrohemije 13. aprila zatražili od države kao većinskog vlasnika povećanje zarade, kao i utvrđivanje stalne zarade s obzirom da trenutno zavise od raznih dodataka čija isplata nije zagarantovana. Jedan od dva zahteva radnika je da se vrednost boda poveća za 20%, dok je drugi zahtev da takozvani COVID dodatak postane deo osnovne zarade. Tokom finansijske krize 2009. godine, izbog mera štednje, osnovna zarada im je smanjena za 50% i od tada povećena za samo 8,6% prošle godine, te sada iznosi 37.000 dinara. Radnici zahtevaju da se trenutni dodaci poput smenskog, noćnog rada, regresa, toplog obroka i COVID dodataka uvrste u osnovnu zaradu, jer isplate dodataka nisu zagarantovane i mogu biti izuzete ili zavedene kao bonusi, što radnike stavlja u nezavidan položaj. Oko 20 radnika i radnica fabrike Gruner u Vlasotincu su pre nedelju dana dobili otkaze, tako što su pod pritiskom potpisali ugovore o sporazumnom raskidu radnog odnosa. Radnici, među kojima ima i samohranih majki, ucinjeni su da potpišu ugovore o sporazumnom raskidu kako bi navodno ponovo bili zaposleni i vraćeni na posao u septembru. Samo pre 6 mjeseci fabrika Gruner je uz prisustvo predsjednika Aleksandra Vučića otvorila novi 4. pogon, a ti isti radnici neposredno pre toga dobili ugovore za stalno. Uprava Grunera navodi da je došlo do smanjenja potražnje za njihovim proizvodom usled rata u Ukrajini, te negira da je vršila pritisak i ucjenjivala radnike da sporazumno raskinu radni odnos. Radnici pak tvrde da su prevareni kada su shvatili da ugovori koji su potpisali ne garantuju vraćanje na posao od jeseni. Krajem prošle nedelje su mediji preneli tajne ratne dokumente Pentagona sa detaljima planova Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske. Autentičnost izvora je potvrđena, a za odavanje vojnih tajni uhapšen je Jack Teixeira, 21-godišnji administrativni radnik američke vazdušne odbrane. Dokumenti pokazuju da Sjedinjene Američke Države direktno organizuju ukrajinsku vojsku, da su njihove specijalne jedinice prisutne na terenu, kao i da špioniraju navodne saveznike. U jednom od poverljivih dokumenata navodi se da je Srbija među zemljama koja Ukrajinu snabdeva oružjem, i to municijom valjevskog proizvođača oružje Krušik. Analitičari ukazuju da bi ovaj podatak objasnio oružje i Krušika u ukrajinskom teretnom avionu koji se srušio u Grčkoj pre skoro godinu dana, kao i određene jasne pozitivne diplomatske signale sa Zapada. Vlada Srbije negirala je ove navode. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak, 2. maja, a govorit ćemo o javnom prevozu i najavljenim izmenama naplaćivanja karata u Beogradu. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Majlice. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o zapošljavanju stranaca u Srbiji. Zbog čega je sve više stranih državljana angažovana na najniže plaćenim poslovima i da li je ovo moguće odvojiti od trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije? Kako sistemsko zapošljavanje stranih državljana urušava radnička prava, cenu rada i pravo na sindikalno organizovanje? Da li i u kolikoj meri zakonske regulative uređuju radne odnose i štite radna prava stranih državljana? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković, Jelena Vučković-Bogdanović i Srđan Atanasovski.
Danas pričamo o zapošljavanju stranih državljana u Srbiji i sad ta tema je interesantna iz više razloga. Najpre zato što smo svesni da je tokom proteklih godina, sa naglaskom na poslednjih godinu dana, se dosta stranih državljana doselilo u Srbiju, pa se postavlja pitanje gde rade, šta rade, kako preživljavaju. I drugi razlog je to zato što je vlada nedavno usvojila izmene zakona o strancima i zakona o zapošljavanju stranaca. Odnosno, ti zakoni sada prolaze kroz neku vrstu transformacija i ono što je predviđeno tim najavljenim izmenama da će se desiti je da strani državljani sada mogu elektronski zajedno sa svojim poslodavcem koji ih zapošljava da predaju zahtev za dozvolu za rad i da u roku od 15 dana nadležni organi su, ukoliko je sve u redu i ukoliko se ispostavi da ne postoje neke bezbednosne prepreke, nakon 15 dana nadležni organi izdaju tu radnu dozvolu i strani državljanin može da stupi u radni odnos. Međutim, ono što se već sada, kada je to najavljeno, dešava je da se počinju da uočavaju ozbiljne manjkavosti sa ovakvim najavljenim izmenama i, recimo, pročitala sam da je baš Mario Reljanović izjavio to da je prosto nemoguće da se u roku od 15 dana odradi sav background check koji je potreban za tu osobu, a zatim i da se ta dozvola izda. Tako da, iako pretpostavimo da sve funkcioniše savršeno, rok je previše kratak, a ne funkcioniše savršeno, jer navodno postoji manjak zaposlenih ljudi koji treba da rade te pozadinske provere na osnovu kojih će nekome biti data ili odbijena radna dozvola. Ono što je isto činjenica je da je tokom proteklih samo godinu dana izdato više od 30.000 radnih dozvola za strance i od toga preko 12.000 radnih dozvola je izdato ruskim državljanima koji su se doselili. Te radne dozvole, kako sad statistički podaci pokazuju, uglavnom te ruske radne dozvole su izdate za neke malo bolje poslove, kao što su, na primjer, IT kompanije, a sa druge strane, veliki broj ruskih državljana je ovde izmestio svoje firme zbog sankcija i povukao svoje zaposlene da rade ovde i samim tim to nisu obične bilo kakve radne dozvole, nego ujedno i dozvole da se otvore firme. Isto tako ima nešto preko 500 ukrajinskih državljana koji su dobili radne dozvole, ali njihova demografija zbog ograničenog uzorka nije toliko poznata. No, ono što se može pretpostaviti je da uglavnom stranci koji su ujedno, ajde da kažemo i Belci, Evropljani, su oni koji dolaze i dobijaju radne dozvole za bolja radna mesta. Mnogo je, recimo, lošija situacija koja se tiče niže plaćenih poslova, a možemo da primetimo u poslednjem periodu da je sve više stranih državljana zaposleno na pozicijama dostavljača, na pozicijama vozača autobusa, na građevini i to je ono zašto prema zvaničnim podacima trenutno postoji manjak radne snage, odnosno ljudi koji su sposobni ili zainteresovani da rade taj posao i onda se na taj način opravdava zapošljavanje tolikog broja stranih državljana. Ljudi koji su angažovani na ovim poslovima uglavnom dolaze iz Turske, iz Indije, sa Bliskog istoka, ima slučajeva sa Kube, dakle to su državljani koji su iz siromašnijih zemalja i koji ovde dolaze u neku vrstu ekonomskog izbeglištva, da kažemo, za razliku od prve grupe o kojoj smo pričali, gde se radi o ratnom izbeglištvu, ali o ratnom izbeglištvu i mućnije i, da kažemo, kvalifikovanije radne snage, dok se ovde zaista radi o tome da se zapošljavaju ljudi sa nižim spremama i koji prosto pokušavaju da prežive. Problem koji se nameće, pogotovo sa tim nisko plaćenim poslovima, je u kakvim uslovima ti ljudi rade, da li to što oni u svom očajanju pristaju na raznorazne uslove rada i što poslodavci to eksploatišu, da li će to dugoročno uticati na to da se snize uslovi rada i snize generalno nivoi zarade u Srbiji. I ono što je zanimljivo i na što, na primjer, upozoravaju iz Saveza samostalnih sindikata Srbije je to da se u tim slučajevima radi o najčešće o siromašnim ljudima koji rade i preko 10 sati dnevno, koji rade po 6 sati u nedelji, ko zna kakvim uslovima i da se sve to dešava zbog toga što poslodavci maksimalno zloupotrebljavaju njihovo nepoznavanje jezika i njihovo nepoznavanje zakonskih okvira koji su ovde na snazi, a koji recimo radno vreme koje traje duže od 8 sati tretiraju kao prekovremeni rad. Ti ljudi prosto nisu upućeni u situaciju sa tim zakonima i to omogućava poslodavcima da ih maksimalno eksploatišu i da dovedu do toga da ti najniže plaćeni poslovi budu još više downgradeovani, odnosno da zbog toga što ih najugroženiji strani državljani obavljaju sada budu još manje plaćeni, a trenutno se ovi zakoni koji se menjaju će upravo ići u prilog takvoj eksploataciji. Ono što su sad kao pozitivne strane što državni organi navode da to ne može da bude baš za svakoga, te da poslodavac koji hoće da zaposli stranog državljanina može da to učini samo ukoliko u proteklih, čini mi se, 3 meseca nije otpustio nikoga i ukoliko nema srpskih državljana koji su zainteresovani da preuzmu taj posao. Međutim, mi već odmah možemo da vidimo kako to ostavlja prostora za zloupotrebe. Ne mora neko da u protekla 3 meseca zapravo otpusti radnika, kada mnogi ljudi će i sami dati otkaz na tim radnim mestima, kao što je građevina gde ljudi gotovo jednom nedeljno ginu, kao što je dostava gde moraju da rade prekovremeno ako hoće da zarade i gde isto rade u vrlo nebezbednim uslovima kada moraju na biciklama da se probijaju kroz sav ovaj saobraćaj i sve to i samim tim je jasno da i ovde su to poslovi gde će ljudi dati otkaz čim im se ukaže prilika i onda na njihovo mesto stupa strani državljanin koji ne poznaje jezik, koji ne poznaje zakonske okvire, tako da samim tim to što neko nije otpustio ljude u proteklih 90 dana nam i ne znači baš mnogo. S druge strane, to što kažu da je potrebno da se uradi provera da niko od domaćih državljana nije zainteresovan za taj posao, Također nam ne govori mnogo toga iz prostog razloga što često ljudi daju otkaze ili bivaju otpušteni sa tih radnih mesta nakon što pokušavaju radno da se organizuju, da se izbore za bolje uslove rada, i sasvim jasno da neće nastupiti otimačina za tim nisko plaćenim poslovima, a koji su izuzetno pritom naporni, neretko i opasni. Ko će uopšte to moći da proveri da li zaista nije bilo zainteresovanih ljudi da se jave za taj posao? Mislim, onako, to je poprilično abstraktno opisano. Baš sam, dok sam istraživao ovu temu, čitala intervju sa nekim poslodavcem koji je to nudio ljudima iz unutrašnjosti Srbije da za platu od, čini mi se, 600 evra i obezbeđe smeštaj, dođu u Beograd i da rade na građevini, ali oni su to navodno odbili. I onda se postavlja sada pitanje što on ne bi zaposlio strane državljane, i taj poslodavac tvrdi da njemu krenulo sve na bolje od kako je krenulo da zapošljava strane državljane. Sad, ako pretpostavimo da je njegova priča istinita i da on zapravo jeste pitao ljude, vidi se koliko se automatski tu postavljaju ne fair izbori, jer uglavnom i ti radnici koji idu u druge gradove da zarade, oni ne žive sami, to nisu neki pustinjaci, nego uglavnom i oni imaju svoje porodice, svoje supružnike koji isto imaju neka radna mesta, imaju decu koja isto idu u škole u određenim gradovima, i prosto neće oni moći olako da presele i izmeste celu svoju porodicu. S druge strane, da oni sami odu negde tamo u taj smeštaj i da za 600, rade za 600 evra pa da šalju novac svojoj porodici, ni to nije isplativo, preći otići negde u inostranstvo i raditi te iste poslove. I to kada kažu obezbeđen smeštaj, postavlja se pitanje šta uopšte znači taj obezbeđen smeštaj. Videli smo u kakvoj situaciji se nalaze vijetnamski radnici, kako su oni bili zatvoreni, koliko se njihova radna prava nisu poštovala, tako da je pitanje kakvi su to kolektivni smeštaji u koji se nude domaćim državljanima koje oni odbijaju, a koje strani državljani prihvataju iz očajanja, iz neznanja, iz prosto nemogućnosti da na bilo koji način zarade drugačije. Mislim da je ova vrsta domaćeg outsourcinga, ne znam sad da li outsourcing prava reč, ali u smislu gde se na najugroženije slojeve najteži poslovi prebacuju, dobar način da se zapravo ograniči radničko organizovanje, jer samim tim ona stara izreka koju poslodavci govore, ako ti nećeš, ima ko hoće, sada poprima nove dimenzije eksploatacije, gde će zaista dovesti nekoga ko će biti poluradnik, poluzapravo rob u pravom smislu te reči, ko će biti sad taj novi ko hoće, navodno. Ti ljudi samim tim i neće biti pretnja za neko buduće radničko organizovanje, to jest bit će pretnja za buduće radničko organizovanje, ali neće biti pretnja za poslodavca, jer oni neće moći radničke se organizuju, oni ne znaju koja su njihova prava, ne govore jezik, često dolaze iz najrazličitijih zemalja, pa čak ni među sobom ne mogu da komuniciraju, a kamo i tak da uspostave komunikaciju sa ovdašnjim radnicima i da shvate koja su njihova prava i da se organizuju. Ovdašnji radnici, opet, koliko god ih neko proglašavao za rasiste ili za nacionaliste ili šta već, također imaju određenu vrstu opravdane obazrivosti i nepoverenja prema stranim radnicima, jer su oni ti koji direktno dolaze i snižavaju im cenu rada. Oni su ti koji bivaju neka vrsta sabotera u radničkom organizovanju, oni su ti koji će prosto doći na njihova radna mesta i koji će tu ih istisnuti i obesmisliti svaku njihovu borbu za bolje radne uslove.
Ovo što si navela, generalno gledano, znači za pravne okvire zapošljavanja stranih radnika i slično, a to je da poslodavac ne sme da otpušta radnike u protekla 3 mjeseca i tako dalje. Mi imamo najsvetliji primjer toga u aerodrom cateringu, kako je to zapravo lako zaobići sa pravnog aspekta, a to je da poslodavac u suštini može da otpusti domaće radnike kao tehnološki višak, a onda da osnuje novu firmu kao ćerku firmu u kojoj će zapravo da zaposli te novo zaposlene. Tako da mislim da je to jedna od stvari koje će poslodavci u narednom periodu i tekako da koriste. Znači, nešto što je samo pokazatelj toga da ovako kako stvari stoje idu zapravo u prilog poslodavcima i tome da se kapitalisti samo više bogate, a da se s druge strane stvara ta nenormalna kompetitivnost zapravo između radništva, i to je ono što je zapravo i posljedica te obazrivosti na poverenje domaćih radnika u odnosu na strane radnike, a to je da su oni gledani kao na konkurencija, što je kao potpuno normalno ljudsko osjećanje, samo zapravo je apsolutno nepotrebno i to je nešto od čega kapitalizam direktno pravi beneficiju, zato što ti suštinski gledano imaš radničku klasu koja je međusobno kompetitivna i nepoverljiva, glede ono etničkog pitanja i kao ko je odakle, i onda se obara cena zapravo rada i ti suštinski gledano, pošto je zakon na tvojoj strani, ti zapravo možeš da radiš manje više šta god ti je volja, jer kao što si već spomenula, ko, mislim, zapravo vrši kontrolu nad tim da li je sproveden konkurs za domaće radnike i tako dalje. Mi prosto nemamo pravne mehanizme za to, to postoji na papiru, ali u praksi sve to mnogo haotičnije i mnogo više benefita ima po samu vladajuću klasu, to je poslodavci.
Zaobilazeći zapravo ovu tu neku vrstu anomalije koju predstavljaju sada te ruske kompanije koje se kompletne sele u Srbiju i koje su na neki način neka vrsta specijalnog slučaja zbog rata u Ukrajini. Mislim da je prvi faktor zapravo pitanje stranih investicija, koje je pogotovo u slučaju kineskih investicija vrlo često vezano sa tim da Kina ima potrebu i da izvozi sopstvenu radnu snagu i da oni vrlo često ugovore za sopstvene investicije povezuju sa uslovom da dovedu svoje radnike. Dakle, to je prosto jedan od načina na koji njihovi investitori funkcionišu i na time i to je njihove investicije u tom smislu jesu neka vrsta ventila za višak radne snage koja postoji u Kini. I takav slučaj, na primjer, imamo od Zijina u Boru preko svih ovih drugih investicija koje se tiču infrastrukture i slično. Druga stvar koja čini mi se da je glavna jeste to što se mi sve više postajemo deo tog nekog globalnog tržišta radne snage. I sad se ti si pomenula u tom momentu za građevinske radnike iz Srbije i potpuno si u pravu, znači građevinski radnici iz unutrašnjice Srbije neće ići u Beograd, nego će ići u Nemačku, ići će u Francusku, ići će u Italiju i tamo će zaraditi mnogo više para ako već moraju da žive odvojeni od svoje porodice. Znamo takođe da je za Nemačku ono u roku od nedelju dana moguće dobiti radnu vizu u sektoru nege, u sektoru dakle brige o starijim ljudima i tako dalje. Znamo da je našim, na primjer, radnicima iz Fijeta bilo ponuđeno da idu u Slovačku da rade u Fijetovim fabrikama. Dakle, ovakvih stvari ima bukvalno svuda i u mnogim sektorima srpska radna snaga odlazi iz Srbije i radi u zemljama Evropske unije, da ne pominjemo brodove, turizam u Hrvatsku i slično. I onda naravno postoje, se otvara brisani prostor u određenim sektorima da imamo upliv strane radne snage u Srbiji. Negde su najočigledniji primjeri toga, na primjer, sada vozači GSP u Beogradu, koji su dakle dovedeni, koliko nam je poznato, iz Bangladeša, iz Šrilanke, koji zapravo opet menjaju naše vozače koji su otišli da voze autobuse po Nemačkoj. To se naravno dešava zbog para. Dakle, isto kao što radnici Srbije odlaze u Evropsku uniju da rade za višestruko veću nadnicu, tako ovi ljudi koji dolaze u Srbiju dolaze iz zemalja gde je prosečna plata 300 evra ili manje i njima je prosto čak naš minimalac nešto što je iznad njihovog proseka. I treća stvar koja mislim da je jako bitna da je razumemo jeste moment kontrole. Odnosno, kada poslodavac dovede radnike iz inostranstva, to je skoro pa neodvojivo od trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije. Oni vrlo često žive u organizovanom smeštaju, njihova ishrana je vrlo često organizovana, njihovi prihodi su takvi da oni skoro sve svoje novce koje ne potroše na hranu i smeštaj šalju svojim porodicama, i ovakvu radnu snagu koja je jedna manjinska zajednica koja se dakle ne druži sa ljudima iz svoje neposredne okoline je poslodavcu mnogo lakše da kontroliše i da ih drži bukvalno u nekoj formi radnih logora. To smo videli sa Vijetnamcima u Linglongu u Zrenjaninu. Primjer iz aerodroma Kettering će verovatno biti vrlo sličan zbog toga što Indijci koji su tamo došli takođe žive u organizovanom smeštaju i njih u potpunosti kontroliše poslodavac. bitno je da razumemo da zapravo ova tri razloga na neki način vrlo često funkcionišu zajedno i da na taj način zapravo poslodavcu se gomilaju motivi, dakle gomila mu se motivacija da zaposli strane radnike. Dakle, s jedne strane on ima taj neki moment da uvozi radnu snagu, dakle da ne mora da plaća radnike iz druge ekonomije, s druge strane on zapravo plaća manje, dakle ima uštedu na radnoj snazi i konačno dobija radnu snagu koju može u potpunosti da kontroliš. Primjer iz aerodrom cateringa je vrlo paradigmatičan zbog toga što su tu u pitanju bukvalno razbijanje jednog segmenta organizovane radničke klase koja je stupila u štrajk. Dakle, mi ovdje bukvalno imamo otpuštanje ljudi koji su se organizovali da štrajkuju i dovođenje stranih radnika koji su zapravo neka forma štrajkbrehera. I ono što bih dakle isto podcrtao, što mislim da je važno reći, jeste da vrlo često imamo te momente koji dolaze i od levice i od raznih organizatora koji kažu kao ne treba da se suprotstavljamo stranim radnicima, to je rasizam, treba da se organizujemo sa njima. I to je sve ovako lepo na nivou neke generalne propagande. Međutim, ono što je činjenica jeste da je prvo, ljudi na terenu prepoznaju da je vrlo teško organizovati se na takvom osnovu zbog toga što je vrlo teško nekome ko dolazi da radi u takvim radnim uslovima uopšte ponuditi ideju sindikata, ponuditi i ideju sindikalnog organizovanja. Dakle, prosto vrlo je teško doći do takvog momenta kada bismo se zajedno organizovali. S druge strane, ono što ostaje kao činjenica jeste da ti strani radnici koji dolaze iz bilo kog razloga de facto jesu neka vrsta štrajkbrehera i de facto jesu neka vrsta radne snage koja obara cenu rada i u tom smislu ideja da će naša organizovana radnička klasa oberučka da ih prihvati i da krene da se organizuje sa njima je poprilično naivna. To naravno ne znači da ove motivacije treba učitavati u te ljude. Poznato nam je na primjer u aerodrom cateringu da kada su ti indici koji su došli da rade u aerodrom cateringu, njima je zapravo bilo rečeno da u Beogradu postoji manjak radne snage koja može da radi taj posao i da navodno svi zaposleni u toj firmi su maltene pred penzijom i samo što nisu otišli u penziju i da više nema ko da radi. I onda su ljudi kada su došli, kada su počeli da ih obučavaju kolege i koleginice u njihovim 40. godinama i oni su počeli da pitaju, izvinite, za koliko godina vi u Srbiji idete u penziju, kako ćete sad sa 40 godina u penziju, tek su onda zapravo shvatili da su i oni na neki način bili prevareni i sad su se naravno suočili s jednom moralnom dilemom kada su shvatili da su dovedeni kao štrajkbreheri i da toga uopšte nisu ni bili svesni. Iz ovog razloga mislim da je važno da svi ovi zakonski okviri koji se postavljaju za zapošljavanje stranih radnika ne budu definisani tako da poslodavac mora sam da proverava ili da neka služba mora sama da proverava da li postoji domaća radna snaga koja može da radi određeni posao, već da treba da se krećemo ka nekoj vrsti registra deficitarnih zanimanja u Srbiji, gde ćemo prosto i uz učešće sindikata da bude određeno koji su to konkretna zanimanja, dakle koji su to konkretni poslovi, gde realno postoji deficit domaće radne snage, gde bi se onda izdavale radne dozvole. I opet Srbija tu ne bi bila ni prva ni poslednja zemlja koja bi napravila takav registar i takav sistem, a na takav način bismo barem u jednoj meri bili zaštićeni od samovolje poslodavca i određenih državnih pojedinih službenika. Slušate podcast Radnički glas, rubriku Čitaonica. Na ovom izdanju podcasta govorimo o Amadeu Bordigi i njegovim tekstovima Demokratski princip, kao i manjim esejima o jedinstvenom, odnosno ujedinjenom frontu i o elektoralizmu. Sa mnom je Nikola Tucakov, moje ime Srđan Atanasovski. Na početku ovog razgovora hteo bih samo da kažem da je jedan od razloga zbog čega smo izabrali da čitamo Demokratski princip pre svega od Amadea Bordige, jeste situacija u kojoj se trenutno nalazimo sa našom političkom scenom, gde u prethodnih, na primer, 6 mjeseci do godinu dana imamo situaciju da brojne partije i pokreti koji su ušli u parlament na nekim vrstama radničkih ili levih politika, supstituišu bavljanje radničkim borbama svojim govorima u parlamentu parlamentu, svojim izjavama, medijima koje daju u holovima skupština, bilo gradskih, bilo republičke itd. Da smo zapravo osvrtom na ove tekstove želeli da vidimo na koji način je uopšte ideja parlamentarne reprezentativne demokratije može biti korisna za radničko organizovanje, a u kojim situacijama može zapravo biti zamka. Nikola, ja bih te za početak pitao da li nešto može da nam kažeš u istorijskom kontekstu u kome nastaju ovi tekstovi, kao i o Brdigi generalno.
Amadeo Brdiga je marksistički komunistički teoretičar i jedan od osnivača Komunističke partije Italije, čiji se period aktivnosti najviše vezuje za neke 20. i 30. godine 20. veka, dakle govorimo pre svega o međuratnom periodu, da bi se takođe aktivirao nešto nakon Drugog svetskog rata. Čisto da ga tako smestimo vremenski. Što se tiče njegove politike i onoga što je obeležilo njegov doprinos teoriji i njegov politički angažman, to je definitivno činjenica da je on bio jedan od antistaljinistički nastrojenih učesnika Treće internacionale, po mnogima jedini koji je mogao već sredinom 20. godina da pruži otvoreno otpor Staljinu i staljinizaciji Komunističke internacionale i koji je zbog toga, recimo 1930. bio izbačen iz Komunističke partije Italije i koji je, dakle, u različitim taktikama koje su birokrate Treće internacionale pokušavali da sprovode, ostao njihov protivnik. Dakle, tu govorimo namah o taktikama Jedinstvenog fronta, namah o taktikama takozvane boljševizacije, odnosno neke vrste nasilnog upodobljavanja svih komunističkih partija onome što su staljinisti videli kao partijski model Komunističke partije Sovjetskog saveza. Dakle, iz tog nekog kritičnog antistaljinističkog miljea, ali dalje veoma posvećenog, barem na rečima posvećenog međunarodnoj revoluciji i u različitim trenucima, kritično različitim trenucima saradnika, recimo Leona Trockog, mi ovde govorimo. U tom smislu treba razumeti i ove tekstove kojima smo se bavili, dakle, to su tekstovi u kojima imamo maltene predrevolucionarnu situaciju u Italiji što se tiče nekih ranijih tekstova, to su, dakle, sam kraj druge decenije 20. veka u Italiji, godine 19. 20. 21. neposredno pred osvajanje vlasti od strane fašista, i određeni tekstovi koji su nastali nešto kasnije, koji predstavljaju pre svega reakciju na različite birokratske tendencije u okviru Treće internacionale, odnosno Komunističke internacionale.
Ono što je zanimljivo i što je jedan od zaključaka do koga smo došli u okviru čitaonice jeste da se Brdiga ovde postavlja kao neko ko ne vlada do kraja i ne primenjuje do kraja metod dijalektičkog materializma, ali s druge strane, kada mu se nameću takođe nedijalektička rešenja u situaciji u kojoj treba da se organizuje radnički pokret, kao što su Jedinstveni front, kao što su boljševizacija, kao što je primat da se izađe na izbore, dakle, kažem, nameću u smislu toga da moraju da se reprodukuju, a da on prosto osjeća da u njegovoj sredini, kao i u centralnoj i zapadnoj Evropi generalno, ovi metodi ne prolaze, on zapravo daje određeni otpor ovim metodama i daje određenu reakciju. Opet, ono što nam se čini da je osnovna greška u njegovom učenju jeste što vrlo često ovu reakciju koja je u ovim situacijama ispravna, on podiže na nivo principa, što je opet nešto sa čim se mi ne bismo do kraja složili. Da li možeš možda da nam kažeš šta je ono što je pre svega iz demokratskog principa kao jedno od njegovih najbitnijih tekstova nešto što treba da usvojimo i nešto što treba da naučimo?
Demokratski princip zapravo predstavlja možda i najbolji doprinos Brdige aktuelnom razmišljenju svakoga ko pretenduje na etiketu revolucionog socijaliste ili bilo koga ko se zapravo zalaže za ostvarivanje diktature proletarijata. O čemu se tu radi? Brdiga ovde ističe da sam koncept demokratije pre svega toliko širok i toliko nebulozan i da mi demokratijom nazivamo razne neke stvari, od prostog većinskog odlučivanja do čitave jedne mreže institucija i praksi koje se nama danas recimo prodaju kada govorimo o liberalno-demokratskim državama, o liberalno-demokratskim političkim uređenjima, u suštini savremenom obliku buržoaske kapitalističke države u većini zemalja Evrope i svakako u Severnoj Americi. Pod broj jedan se radi o toj nejasnoći toga šta demokratija predstavlja, ali svodivši demokratiju samo na većinsko odlučivanje, Bordiga ukazuje da je čak i takav vid odlučivanja i takav vid organizacije koji će uvek davati primat većinskom odlučivanju, pogrešno uzimati u svakoj situaciji kao princip koji svaka, on ovde konkretno govori o partiji, ali jednako važi i za sindikat i za sindikalnu borbu i da svaki sindikat treba da sprovodi u svakoj mogućoj, dakle u svakoj zamislivoj situaciji. I zapravo pokazuje da se sam koncept demokratije, pre svega na državnom, ali i na nekim drugim nivoima, bazira na određenim fikcijama i na određenim maskiranjima pravog stanja stvari koje zapravo buržoazija sprovodi da bi efektivnije držala društvo počinjeno sebi. Pre svega govorimo o radničkoj klasi koja je njoj počinjena. Tu govorimo o toj ideji koju konstantno propagiraju buržoazski ideolozi, da je svaki pojedinac deo neke velike i homogene mase koja se zove narod i da smo mi svi neki savršeni pojedinci koji su savršeno obavešteni o svemu i koji treba da učestvuju u većinskom odlučivanju u kojem se svaki glas, zato što smo mi građani, uzima jednako. Ono što Bordiga ističe jeste da je takav vid upravljanja nešto gde buržoazija može sebi apsolutno uvek da osigura nadmoć, a da je marksistička pozicija to da mi ne pristajemo zapravo na to da recimo buržuj i radnik mogu imati istu poziciju i da, da njihov glas funkcioniše isto i da oni nastupaju prema društvu kao pojedinci. Ovde se zapravo ističe klasna dimenzija, odnosno činjenica da liberalna demokratija ne može da uvaži klasnu razliku i klasni osnov nečeg postojanja kao svoj definišući osnov, zato što to pobija tu ideju kapitalističkog individualizma. Bordiga nas podsjeća da ono čemu mi težimo kao revolucionarni socijalisti nije neka kakva savršena demokratija, nego je zapravo društvo diktature određene klase nad drugom klasom na kraći rok i na kraju uspostavljanje besklasnog društva kada se uspešno uklone materijalne osnove za razliku među klasama. To dakle znači da mi nećemo pristajati na to da svaki radnik učestvuje u ovom društvu kao pojedinac, već da mi težimo klasnom osvešćavanju i sukobljavanju klasa, a ne političkih partija, političkih opcija, određenih, na primjer, ne znam, nacionalnih opcija, podvojenosti na nekom drugom istorijskom, etničkom ili političkom nivou, već da je za nas osnov tumačenja društva pozicija koju neko zauzima u procesu proizvodnje i u skladu sa tim klasa koju pripada i šta je zajednički interes te klase. Uzimajući to kao jednu osnovnu kritiku liberalne demokratije koja se ovde ističe, Bordiga dalje preporučuje da čak i u situaciji kada imate klasno homogene strukture, kao što se recimo dešava kod sindikata u kojima su svi koji učestvuju zapravo deo iste klase, čak i u tim situacijama demokratija se ne sme uzeti kao neki princip zato što ona može zapravo ugroziti sam cilj postojanja tog sindikata i sam cilj postojanja revolucionarnog radničkog pokreta. To znači da mi kao marksisti, mi kao dijalektičari moramo imati u vidu da određeni trenuci će za ostvarivanje određenih ciljeva zahtevati određene strukture koje će se morati prilagođavati tom trenutku. Dakle, mi ne možemo apstraktno uzimati demokratiju kao najbolju i najdičniji oblik odlučivanja, već da u određenoj situaciji, ako revolucionarna situacija to zahteva, mi moramo biti spremni da mi suzbijemo određene prakse demokratskog konsultovanja i demokratskog odlučivanja, ako će to biti za korist radničke klase, odnosno ako će to unaprediti poziciju radničke klase i dovesti je za jedan korak bliže ostvarivanju njenog cilja. Dakle, čak i u takvim situacijama mi moramo biti spremni da budemo fleksibilni i da ne gledamo u nebo ka demokratiji, nego da gledamo u situaciju na terenu i da budemo spremni da se adaptiramo. Dakle, u pitanju je ona stara, zaista gotovo izlizana formula, ali koja ovdje ipak važi, da je kod nas bitna suština, a ne forma. Da također demokratsko odlučivanje može doneti loše rezultate, da postoji 1001 devijacija koja se može desiti i kada se insistira na demokratskom odlučivanju i kada se insistira na suzbijanju demokratskih praksi. Nama prosto procedure i strukture ne mogu biti nešto na šta se mi moramo oslanjati i na šta se mi možemo oslanjati za ostvarivanje svojih ciljeva, već samo klasna svest i naša sposobnost da se efikasno organizujemo za svoje ciljeve.
Mislim da ovde možemo također da usvojimo i nešto o čemu govorimo i na našim radionicama, a to je da je demokratija u svom najboljem obliku zapravo situacije u kojoj ljudi koji donose odluke su isti oni ljudi koji će te odluke isprovoditi, odnosno da ne postoji to neko delegiranje odluke posledica određenog glasanja na nekoga drugog, već zapravo ljudi koji učestvuju u donošenju odluka su ti ljudi koji zapravo onda isprovode te odluke. Dakle, ukoliko se glasa za štrajk, što bi bila neka suština radničke demokratije kada se zapravo izjašnjavamo oko toga kakve ćemo sindikalne akcije preuzeti, da zapravo ljudi koji donose tu odluku i koji učestvuju u glasanju su isti oni koji onda moraju da preuzmu odgovornost da određene stvari isprovedu. I naravno, uvek kada dolazi dalje do nekog delegatskog odlaganja te demokratije, odnosno kada dolazi do neke vrste odlaganja tog mesta odlučivanja, uvek je bolje imati delegatski princip nego reprezentativni princip, jer ono što ćemo videti jeste da ti reprezenti, odnosno naši predstavnici, ukoliko nemaju onu vrstu veza odgovornosti sa bazom koju imaju delegati, mogu da postanu autonomni subjekti i da delaju u svom interesu, a ne u interesu baze. I u tom smislu, čini mi se da ono što je bitno usvojiti iz ovoga o čemu Bordiga priča, jeste upravo i to njegovo iskustvo i analiza komunističkih, odnosno socijaldemokratskih partija njegovog vremena u srednjoj i u zapadnoj Evropi, u kojoj on upravo posmatra te procese gde je izlazak na izbore i učestvovanje u toj reprezentativnoj parlamentarnoj demokratiji kreiralo jedne ešalone birokratije u okviru tih partija koje je trebalo da predstavljaju radnike, koje su zapravo počele da igraju po pravilima igre, što bi se reklo, dakle da učestvuju u kapitalističkom poretku i reprezentativnoj parlamentarnoj demokratiji, da donose odluke na nivou svojih poslaničkih klubova, a ne uz konsultaciju baze i po sistemu delegata, i da je to zapravo ono što je u velikoj meri onesposobilo takve partije da bilo vode revoluciju, bilo da vode bilo kakve promene u interesu radničke klase. Prema tome, ono što Bordiga na neki način locira u tom trenutku jeste da te partije ne treba da idu na izbore, ali upravo zbog toga što on vidi problem sa tim šta se dešava kada oni idu na izbore, kada uđu u parlament i kada onda imaju takve reprezente, dakle takve poslanike koji zapravo više nemaju nikakvu odgovornost prema svojoj bazi, oni u suštini prestaju da predstavljaju interese onih koji navodno zastupaju i počinju da imaju svoje sopstvene materijalne interese i interese svog srednjeg sloja, odnosno srednje klase, zavisnosti kako to tumačim. U tom smislu bih se vratio na ono što smo rekli i na početku, a to je da i izlazak na izbore, dakle i učestvovanje u reprezentativnoj parlamentarnoj demokratiji i kreiranje jedinstvenih frontova sa različitim predstavnicima socijalističkih organizacija ili radničkih organizacija jeste nešto što osvešćeni i organizovani delovi radničke klase treba da rade taktički, odnosno da rade onda kada shvate da mogu direktno tako da unaprede interese radničke klase i da dovedu do konkretnih pobeda, a ne da preko ovih dugoročnih strategija, to jest usvajajući ove taktike kao dugoročne strategije, kreiraju sopstvene birokratije i sopstvene ešalone ljudi koji zapravo više neće nikome odgovarati i koji će raditi u svojim interesima.
U svakom slučaju, iako Bordiga u tim tekstovima protiv zapravo izbornih taktika kojima se oštro protivi, suprotstavljajući njima pripremu za revoluciju, koje direktno imaju veze sa činjenicom da piše te tekstove u trenutku kada je neophodno graditi kapacitete za revolucionarni rad, a ne za izbornu politiku, Bordiga opet ne upada u nekakve anarhističke klopke. Dakle, iako on uspeva recimo da locira posvećivanje elektronoj politici umesto revolucionarnoj kao potencijalni izvor teške degeneracije i birokratizacije same partije, u kojima prosto parlamentarni predstavnici se jako fino integrišu u političke strukture buržoaske države i počinju da kontrolišu zapravo rad celokupne partije, on ne pretpostavlja da je to nužni ishod, iako je veoma, veoma velika verovatnoća da će se to desiti, ako partija nema kapacitete da može bukvalno da pristupa elektoralnom radu kao nečemu što je taktičko pitanje i što je pridodato generalno revolucionarno usmerenom radu, zato što on dobro locira opet to da ni jedna struktura i ni jedno pozicioniranje u okviru neke strukture ne može da bude ono što će biti jače od suštine. Zato on, na primer, ističe da odstranjivanje intelektualaca, recimo iz komunističke partije u kojoj je učesnik, neće doneti bog zna koliko dobra, zato što su i sindikalna rukovodstva takođe podložna različitim oblicima degeneracije, različitim oblicima birokratizacije, da nečije radničko poreklo opet sa promenom nečijih materijalnih okolnosti nije brana i nije garant da se to neće desiti, ali da se jedini način na koji se od toga može zaštititi upravo održavanje visokog nivoa klasne svesti koje prosto nema zamenu. Bez veze sa bazom i bez konstantnog rada na podizanju svesti, na građenju organizacionih kapaciteta i na stvaranju smenjivog vođstva, u suštini nema ničega što je prečica, što bi tome bilo prečica. Nema ni jednog strukturnog i proceduralnog razloga koji može biti efektivna brana protiv tih vidova, dakle, izdvajanja interesa vođstva radničkog pokreta od samog radničkog pokreta.
Poslali ste izdanje podcasta Radnički glas za 21. april. Muziku na našem podcastu potpisuje Ben Česbola. Podsećamo vas da nam se utorak 2. maja možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o javnom prevozu i najavljenim izmenama na plaćivanje karata u Beogradu. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.